Чүйтлілеге жазылып иілген. Чүйтлілеге бірінші башы.
Бұрын замалладан Аллах аталарыбызға пайхампарланы үсібілі көп керем, көп түрлі айтып білдіргенді. Бұақыр күлледі бізге уланыны үсібілі айтып білдіргенді. Ануа хар неге де ие етіп салғанды. Дүнияланы да аны үсібілі жаратқанды. Улан Аллахны аламатлығыны нүр жарығыды. Ол Аллахны кесіні сыпатыды. Эмхар нені да кесіні күчлі сөзі біле тұтады. Кесі бізні гүнахларбыздан тазалап, Улла Аллахны тақтасыны оң жанында бейікті олтырғанды. Мелекледен қалла бірге атха ие болған есе, аладан алла бір ұллы болғанды. Нек десегіз, Аллах мөлеклені кемене қачан?
Сен мені уланымса, мен сені бүгін туғдурдум.
Эмдағы да.
Мен аңа ата боллукма, ол маңа улан боллукту.
Деп айтқанды. Аны кебік түңгіч уланын дүнияға келтіргенінде,
Аллахны бітеу мөлекләре аңа сәждаға иілсілі,
дейді. Мөлеклені сүннена.
Ол кесіні мөлеклерін жәлліге ұшақ алла, әмді кесіні құллық әті үчілен жаңған отқа ұшақ алла әткенді,
деп айтылғанды. Уланын сүннена.
Эй Аллах! Сені тақтан өмірден өміргеді, патчақлығыңы таяғы түзлік таяғыды. Сен түзлікні сүйіп, законсызлықны көріп болмағанса, ол себептен Аллах, сені Аллахың, қуанчыны жауын сенің өгерлеріңнен әсе, саңа көп жаққанды.
Эм,
башланғанда сен, Рабби, жерні құрағанса, көкле да сені қолларыңы ішіді. Ала жойыллық тұла, сені қар заманда да тұрлықса, ала барда киім кібік ескі боллық тұла, сен аланы қапталны чачулғарықса, ала ескі киімні жаңға алышындырылғаныча, алышындырылық тыла. Сені бір қалдаса, сені жылларын таусыллық түйілділі.
Деп айтылғанды. Аллах мөлеклені кеміне қачан?
Мен душмаларыны сені аяқ түбіңе салғын чыға дері. Мені оң жанымда олтур.
Деп айтқанды. Ала бары да құтқарылудан үлішлі боллықлаға болышыл үчін жіберілген құллық ету үчін нүрле түйілмеділі?